Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі. Наш ранок триває, і в студії у нас, як завжди, в цей час є отець Міхал Бранкевич. І ще раз вітаю вас, отче.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. І ми триваємо в сьогоднішньому святі. Навіть можу назвати це урочистістю для українського народу, тому що переживаємо знаменну подію, а саме річницю хрещення Русі. Ми, слов'яни, українці, ми звикли святкувати любе свято, тим більше таке велике і грандіозне. Як ми говорили зранку в актуальному питанні, хрещення нам принесло великі переваги і великі досягнення, тому що з хрещенням ми маємо культуру і взагалі все, що вбирає в неї, маємо зв'язки, маємо стосунки з іншими християнськими державами, і зрештою ми, як християни, тішимося тим фактом, що ми є народом Божим, тому що ми є хрещені, ми є помазані і потенційні претенденти до Царства Божого. Тобто ми маємо печать дара Святого Духа в хрещенні, в миропомазанні. І завдячуємо ми це одній особі. Це є святий Володимир, князь Володимир, котрий, власне, і запровадив все це християнство в нашу країну, на нашу землю. І маємо, ще перед тим, маємо апостолів, котрі євангелізували землю. Це були Кирило і Мефодій, котрі хрестили Закарпаття майже 200 років перед Володимиром. Це був святий папа Клементій, котрий проповідував котрий був засланий на територію Криму і там був убитий. Тобто наша земля, по суті, освячена першими мучениками, першою кров'ю. І, власне, далі, подалі, через декілька століть, ці мученицькі плоди все-таки дають про себе знати, тому що ми хрестимося, ми маємо хрещення через Володимира, котрий нам його запозичив у Візантії. І, власне, про це ми в сьогоднішній ранковій передачі у ваших намірах будемо говорити з отцем Міхалом Бранкевичем. Отже, отче, маю передати вам слово.
Ну, треба пам'ятати, що святому Андрію, який говориться, що як традиція, така до кінця не підтвердження, що святий Андрій доплив даже до місця, де сьогодні знаходиться Київ. І є та така старинна легенда, яка говорить, що в цьому місці буде великий город, який буде славою бути славним в світі і також місцем християнський.
Як в повісті Временних літ ще говориться про те, що і множество церков, і множество хрестів осіяє на горах цих. Ну, це, можливо, недослівно, але тим не менш, є така теорія, є таке слово.
Це теорія, але фактом є, що святий Андрій на терені України, але южній терені України, доплив і там закладав перші християнські спільноти. Також це треба пам'ятати. Потім Клеменс, котрий теж християнізував, Кирил і Методі, але потім є важна особа, князів українських, князів, наприклад, Аскольд, того Аскольда, котре ми знаємо з тієї Аскольдової могили, котра знаходиться в Києві. Говориться, що в 866 році наступив перше хрещення Русі, і то була така ініціатива бізантійська. І втеді була основана перша митрополія київська в 866 році, котре очолив Булгар, епископ Михаїл. І он, ten епископ Михаїл, охрестив Аскольда. Аскольд, он не був ще князем, он був таким, можна сказати, одним з важніших родів живучих на території Києва. І пам'ятаємо, що Аскольд був, як говорить легенда, теж вбитий, так підступно. І після нього наступив Олег Мудрий, котрий християнство як диби відбросив і повернувся до язичних культів. Але князь Ігор, котрий був як диби по Олегу, прийняв такий толерантний підхід до релігії, то значить, він толерував поганські релігії, але не запрещав, наприклад, християнізації християнізації України. Також те християнське, можна сказати, християнське історії, християнські дії України дуже-дуже раніше. І вони приготовляли то найбільш таке значне і найбільш таке масштабне хрещення Русі, яке було за часів Володимира. Треба вспомнити також о княгині Ольги, бабушки святого Володимира, котра теж хотіла, щоб Бізанціум евангелізувало Русь Київську, але Бізанціум не мало в тим часі, не було зацікавлене або не мало можливості. І вона звернулася до цесара Оттона I, цесара німецького, щоб він прислав перших епіскопів, і цесар Отто прислав перших епіскопів, котрі вже в 960 році епископство в Києві заложив. Потім маємо і то епископство, то було перше латинське епископство в Києві.
Тобто діалог ще тоді був вже з княгиню Ольгою, з латинськими єпископами, по суті.
Так, так. Допіро після владіння Ольги, коли на трон вступив Святослав, котрий на ново повернувся до язичних культів, не був зацікавлений християнством. То є вже синові Святослава, Яропелк і Олег, охрестились. І Яропелк в 973 році, за прикладом своєї матері, своєї бабусі Ольги, вислав до Тона першого іще раз посольство і присвали епископа з Риму від папи Римського, і була перша латинська епархія в Києві зі своїм архієпископом, котра притрималась аж до 979 року.
Mm-hmm. Цікаві факти, до речі.
Дуже цікаві факти, і допіро після цього маємо часи Володимира. І те, що ми сьогодні говорили, що для Володимира дуже важливий був сам момент його хрещення, котрого він хрестився в Херсонесі. Зрештою, ten факт хрещення, який мені показував, правда, дуже гарний є, показаний в таким настінному маловідле в храмі Святого Володимирському храмі в Києві. Також бачимо, що це дуже драматичні те дії християнства на Україні, але то, що християни були на Україні, свідчить о тим, що Київ був дуже важливим місцем і був знаним місцем в Європі. Що було то місце настільки цивілізоване, настільки знане, що багато великих князів цього світу було зацікавлених контактами з Києвом. Зрештою, Київ теж не уставав тим, щоб постійно контактуватися з цими княжествами, які відчували Русь Київською. Між прочим, то, що Володимир рішився на хрещення Русі Київської, прийнято хрещення, як ми знаємо, від Бізанціум, і то хрещення було в 988 році, було теж як наслідок факту, що Україна була і Русь Київська була то єдина країна, котра не була християнізована в окруженню в тій частині Європи. Також то був факт, котрий був, як би сказати, факт, котрий повинен був довжен.
Тобто одна із причин.
Одна з причин, так. Ну, я говорився, Володимир, котрий був дуже, мав язичське походження, мав багато жінок, мав багато любовниць, говорить, після своєму хрещенні, після шлюбу з принцесою Бізантійською Анною, устаткувався і говорять, що був прикладним християнином. Хоча перший храм, який построїв в Києві, то ще перед своїм хрещенням, був храм, посвячений всім язичським богам. Mm-hmm. А потім ten храм був розрушений, і будував десятинну церкву.
І цікавий ще факт, що Перуна, тобто в цьому капищі стояла так. велика різана фігура Перуна із дерева, і він публічно наказав скинути її, ну, її і всіх інших божків, котрі там були, до Дніпра. І це вже було таким яскравим символом того, що, ну, як ми зараз могли б трактувати, як символ Воскресіння все ж таки на цій землі Бога. Повалення цих ідолів, це просто було вже яскравим знаком, що символом віри вже, правда, ту, котру виразив святий Володимир, що немає Бога, окрім Бога живого, ніякого тесаного кумира, ніякого іншого, ні іншої подоби не має бути, а є один живий Бог, котрий є у всьому і скрізь. Отже, це було...
Але ми також пам'ятаємо, що ден Перун не так швидко хотів здаватись, правда?
No.
І на видобичах виплинув, правда? І там пробували ще поклонники Перуна його на ново установити, правда? І видобицький монастир є поставлений в місці, котрим як би відродився культ язичський. І як би то було остаточне, що була така печать з того, що це місце не є місцем для погано.
Тобто на кожному місці, де були розміщені капища або різного роду культові місця, намагалися
така була практика християнська.
Намагалися ставити храми.
Щоб в тих містах культу язичського поставити храм, як би християнізувати той культ. Це є така форма першого віка християнства, коли цілі народи входили ніяко до храму. Не було вtedy часу такого доброго приготовлення до такого, ну, справжнього християнства, але в тамтих часах використовано віру тих людей, котрі вірували в якісь боги. Проблем був такий, щоб їм, як би, людей направити на культ до того єдиного справжнього Бога, правда, яким був Бог всемогущий з Ісусом Христом.
Достатньо було катехізувати, сказати, що Бог є один, і більше їх нема. Це повна катехізація на той час була.
Так.
Відносно. І ми, як заговорили за храми, то цікавий також є факт про те, що на Подолі за кілька років до загального хрещення Русі, за дозволом самого Володимира, а можливо навіть і раніше, як це говорять історики, була побудована церква, присвячена Ілії Пророку. Тобто ще Русь далеко була не хрещена, а храми християнські вже ми можемо покладати таку думку, що вони вже існували. Але побудувалися вони для купців, котрі приїжджали до нас із Греції. Вони користалися своїми релігійними мотивами.
Так, греці були християнізовані. Треба пам'ятати, що вони припливали з колоній грецьких, котрі були на Чорному морі. І пам'ятаємо, що Херсонес то була дуже такий потужний, такий дуже сильно розвитий осередок християнства. Як я був там в Херсонесі на остатках того стародавнього місця, то дійсно було місто християнське, де були храми, де був культ дуже сильно розвинятий святих, Пресвятої Діви Марії. Так що Херсонес то була така колонія християнства, котра якби таким дуже мала сильний вплив на християнізацію тієї частини Європи.
Ну, судячи по тому, що це один із храмів, це ми говоримо за Ілії Пророку зараз, що якщо він був, то значить Володимир, ми можемо також думати про те, що Володимир досить толерантно ставився до інших релігій. Або ж йому це було також і вигідно.
А то було зв'язане з тим, що його отець також був людиною, котра толерантно відносилась до.
Тобто ніякого фанатизму там не було, що ми язичники і все, значить, тобто щось проясня. А можливо, це вже такий вже і не знаю, натхнення від Бога, що ти скоро будеш, дивися, і якось Бог керував все-таки в житті Володимира. І як отець говорить вже, що починаючи від Аскольда і Борис і Гліб, до речі, наші мученики також перші українські. І є ще також цікавий факт, про який я хотів би заговорити, то, що у Римі в соборі Святого Петра маємо навіть цілий вівтар, присвячений для князя Володимира, наскільки я знаю.
І Ольги, так.
Для наших хрестителів, отже, не знаючи, удостоїлася кожна країна, мабуть, далеко, не кожна удостоїлася мати у найбільшому християнському храмі і центральному, можна сказати, християнському храмі світу, католиків, нас, католиків, ми маємо вівтар, присвячений саме, власне, нашим святим, це Володимиру і Ольги. І найцікавіше, що мене торкнуло, це те, що є дві мозаїки по обабіч від цього вівтаря, є дві мозаїки, присвячені саме цим святим, Володимиру і Ольги. І на Володимирові, на його ошаті, є викладений також з каменів герб, герб-тризубець. І як розказували мені, ну, я читав енциклопедію, звідти знаю також про те, що в самому Ватикані заборонено використовувати будь-які іншої країни герби або якісь ознаки, які відповідають тій чи іншій країні, крім, власне, самого Ватикану. По-моєму, навіть заборонений і герб Італії, якщо не помиляюся, використовувати. І це єдиний герб, котрий зараз, ну, тоді це була ця мозаїка викладена, коли ще не було засвідчено, що тризубець є національним гербом, а на той час це був герб Володимира, і, можливо, митці, котрі використовували, котрі виробляли цю мозаїку, використали саме цей герб. І ми єдина країна в світі, котра має намальований, має зображений цей герб у Ватикані. Ну, не знімати ж їм древню мозаїку, правда. Тому маємо чим пишатися, маємо таким фактом досить серйозним пишатися. І наші українці, коли приїжджають до Ватикану, завжди шукають, де є вівтар, присвячений нашим святим. Тому що насправді небагато маємо святих, котрі є канонізовані і, власне, самою католицькою церквою. Це є, якщо не помиляюсь, Борис і Гліб, це є Володимир, Ольга. І, власне, мабуть, все. Можливо, з часом будемо мати святого, якщо на те буде воля Божа, якщо на то є воля Божа, то Аскольда, тому що його також особистість намагаються окультувати. Багато збирається фактів, хоча їх небагато.
Хоча їх небагато, то тим більше, що то є так звана предхісторична постать. Тобто, коли є то певні легенди, які говорять о Аскольді. Хоча достатньо жива легенда, і вона настільки жива, що всі подозрюють, що багато правди в тим поданню о Аскольді, Аскольдова могила, само місце теж, що є до, і ціла історія, яка є описувана, свідчить о тому, що багато дуже важлива особистість.
А яким способом помирає, от ще нагадайте, Аскольд?
А не пам'ятаю.
Якщо не помиляюсь,
його... Він був вбитий, але вбитий. За що?
Ну, звідси, значить, можна взяти така вже суто логічна практика, що якщо на тому місці є побудований християнський храм, а наскільки я знаю, цей храм побудований давно-давно, а традицію там римських катакомб, так, що на місці мучеників звершувалася Євхаристія. Можливо, на той час його вважали і мучеником, але просто ми не маємо про це фактів. Тим не менш, культ Аскольда розвинутий, зокрема, в Києві, шановні радіослухачі, ми маємо до цього часу храм Святого Миколая, в ньому ним опікується зараз греко-католицька церква, українська греко-католицька церква, і є там парафія, чудовий гай, розміщений на схилі Дніпра, в цьому гаю, власне, знаходиться маленька така кругла, компактна церква, і я коли там був, мене здивувало те, що на кожному дереві, який там є, є зображення Христа. По суті, хрести висять отак практично на кожному дереві. Ну, не знаю, з чим пов'язана ця традиція, але, мабуть, все ж таки культ почитання якимось чином цього місця присутні в киян, а можливо, приїжджих міста.
Ну, тут взагалі на Востокі є дуже важливе культ міста. Міста, яке зв'язане з якимось событием. Тому маємо всі лаври, Печерська чи Почаївська, jako miejsce, w których osobiwy sposób objawił się Bóg przez konkretnych ludzi. W Pieczerskiej Lawrze to byli te święte Eremity, prawda? Zaczynając od Antonia i wszystkich tych wszystkich blażennych ojców, którzy swoim życiem, swoimi postami, asketycznym sposobem życia, swoimi czudesami, jak gdyby one przywlikali ludzi do tego, żeby widywali te miejsce i te miejsce pomagało ludziom znajdować i ukrypiać wiru. To jest dużo ważliwe, tomu, że trzeba pamiętać, że перейти з язичського способу мислення до християнського є дорога далека. Бо, наприклад, для язичського такого підходу до християнства найбільш таким характерним є факт, щоб жертвувати Богові якусь жертву, як зарплату за блага, яку Господь тобі дає. No, w jazyckim podejściu do religii, do Boga, zawsze inicjatywę pierwszą ma kto? Ludyna. Ludyna, która potrzebuje związać się z Bogiem i chce robić przez święte miejsca, przez żertwy i obrzędy. A jeśli my popatrzymy na chrześcijaństwo, chrześcijaństwo ma troszeczkę drugie naprawienie. Chrześcijaństwo przede wszystkim jest takim świadectwem działania Boga w konkretnej osobie, w konkretnych ludziach i w konkretnych narodach. Dla Ukrainy i dla Rusi Kijewskiej takim znakiem prysutności Boga to byli pierwsi misjonerzy. To oni przynieśli Jezusa Chrysta, prawda? I oni jak gdyby rozpowiadali o tym, że Bóg chce przedać ludynie prawdę o lubwi, chce tego spasaty. Czyli tym, który pierwszy posłał misjonerów na Ukrainę, to był Bóg, który przez swoją cerkwę co zrobił. Dopiero władcy Ukrainy, czy Rusi Kijewskiej, Władimir, Olga i wszyscy poprzednie, oni jak gdyby odpowiadali na to, czy przyjmują, czy nie przyjmują tę misję, bo to była konkretna misja cerkwi. I teraz przejdźmy jeszcze takiego sposobu, i my mówili, że chrześcijaństwo w pierwszych wiekach po prostu w każdych miejscach kultu jazyckich bogów stawiało swoje chramy. I ludzie, którzy przychodzili do tego chramu, zamiast modlić się do Peruna, prawda, żeby prosić jego o błahodacji, modlili się do kogo teraz? To jest za Chrysta, do Świętej Dziewy Maryi. I też, ale z mentalitetem takim typicznym dla jazyckiego podchodu. Ale to był początek pewnej związi, początek pewnej historii, którą Gospodź czynił z narodem. I potem pomalinku, potichońku, jak gdyby wprowadzane były cenności chrześcijańskie w tym narodzie. Chrześcijanizacja polegała na tym, żeby jazyczyski mentalitet przemieniać na chrześcijański mentalitet, w którym na pierwszym miejscu jest zawsze poszana dla ludyny, poszana dla drugiej ludyny, ta idea żertwowania sobie, służenia drugim ludziom.
Ну що ж, дякую вам, отче, за настільки насичену катехезу і, власне, не катехезу, а навіть така історичні факти, котрі ми черпали протягом півгодини. Досить цікаво і бажано було б, хотілося навіть поговорити про це набагато довше, але так як в нас є брак часу, ми є обмежені, тому зосередилися ми на головному. Говорили ми про Володимира, таку постать історичну, як хреститель Русі, і заторкнули також ми інших, котрі передували цьому хрещення, саме Бориса і Гліба, і, власне, князя Аскольда, Ольгу, його бабусю. На кінець єдине хочу сказати, так як маємо скрутне становище в країні своє саме війну, то звертаємося до тебе, святий Володимире, молись за нас, за нашу країну, за наш добробут. Залишайтеся з нами, все буде добре.